Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում. Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ չի մեկտաբանում Վրաստանում լրտեսության կասկածանքով ձերբակալությունները, քանի որ ձերբակալված հայերը Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Հայաստանի առաջին նախագահն այսօր այցելել է Վանաձոր, վերջերս ազատ արձակված ՀՀՇ-ի Լոռու կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանին։ Անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի պատժաչափը սխալ է հաշվարկվել և պետք է վերանայվի, պնդում են Փաշինյանի պաշտպանները։ Հայաստանի նախկին վարչապետը 2011 թվականի պետական բյուջեն բնորոշում է ֆիասկո բառով։ Ինչի անում կառավարությունը արտագաղթը կանխելու համար։ Եղիշե Չարենցի կարսում գտնվող տունը վաճարքի է հանվել։ Երևանում Չարենցի տուն-թանգարանից ակնկալում են Ստամբուլահայ համայնքի միջամտությունը։ Կլսենք հաղորդումներ նաև այլ թեմաներով, կծանոթանանք մամուլի տեսությանը, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ճապոնիան իր դեսպանին ժամանակավորապես հետ է կանչում Մոսկվայից։ Դեսպանը խորհրդակցությունների նպատակով Տոկիո է կանչվում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Կուրիլյան կղզի ներայցելության հետ կապված։ Ավելի վաղ Ճապոնիայի կառավարությունը բողոք էր հայտնել Մեդվեդևի այցելության կապակցությամբ։ Ռուսաստանի առողջնախարար Սերգեյ Լավրովը անընդունելի է որակել պաշտոնական Տոկիոյի բողոքը։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցած այս կղզիները Ճապոնիան համարում է իր հյուսիսային տարածքները։ Այսօր Սերգեյ Լավրովը, որը գտնվում է Նորվեգիայում, Օսլոյում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, թե առավոտյան հեռախոսազրույց է ունեցել Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, որի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահն ասել է, թե Կուրիլյան կղզիների շարքում պլանավորում է այցելել ևս մի քանի կղզիներ։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի և Ճապոնիային կոչ է արել կարգավորել Կուրիլյան կղզիների շուրջ տարածքային վեճը և խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Միացյալ Նահանգներում այսօր անցկացվում են միջանկյալ ընտրություններ, քվեարկությունը արդեն սկսվել է։ Վերընտրվում են Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի բոլոր 435 անդամները և 100 սենատորներից 37-ը, բացի այդ անցկացվում են նաև նահանգապետերի ընտրություններ։ Ըստ փորձագետների, դեմոկրատական կուսակցությունը հնարավոր է անհաջողության մատնվի։ Վաղը Սպիտակ տանը Բարակ Օբաման մամուլի ասուլիս է տալու կապված ընտրությունների հետ։ Այսօր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Վեջի Գենյուլը այցելել է Ադրբեջան։ Բաքվի օդանավակայանում նրան դիմավորել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Մեկ Նյուս Ազ գործակալությունը հաղորդում է, որ երեկոյան նախատեսված է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, իսկ չորեքշաբթի օրը Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի վարչապետի, ռազմաարդյունաբերության նախարարի հետ, ինչպես նաև այցելելու է ռազմական արդյունաբերության մի շարք գործարաններ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին նոյեմբերի 3-ի 4-ը այցելելու է Վրաստան։ Նրա այցելության մասին 2 շաբթի օրը հայտնել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, հաղորդագրությունում նշելով նաև, որ Իրանի արտգործնախարարի այցի ընթացքում նախատեսվում է ստորագրել առանց վիզաների փոխադարձ այցելությունների մասին համաձայնագիր։ Մանուչեր Մոթակին հանդիպելու է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, ինչպես նաև Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլի Վաշաձեի հետ։ Մոթակին այցելելու է նաև Բաթումի, որտեղ Իրանը հյուպատոսություն է բացում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը այցելել է Թուրքիա, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մամեդյարովը մասնակցելու է Աֆղանստանի հարցով տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության համաժողովին, որն անցկացվելու է նոյեմբերի 3-ին Ստամբուլում։ Համաժողովում նախատեսված է Մամեդյարովի ելույթը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը նոյեմբերի 3-ի 4-ը պաշտոնական այց է կատարելու Կոսովո։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ սա Թուրքիայի վարչապետի առաջին այցն է 2008 թվականին անկախություն հռչակած Կոսովո։ Թուրքիան Կոսովոյի անկախությունը ճանաչած 71 երկրների թվում է։ Մոսկվայում դատարանն այսօր ասաց, թե Միխայել Խոդորկովսկու դատավճիռը կսկսի հրապարակել դեկտեմբերի 15-ից, դատական այսօրվա նիստում Խոդորկովսկին հանդես է եկել վերջին խոսքով, մանրամասները մեր ծրագրում։ Աթենքում արդեն երկրորդ օրն է ոստիկանությունը հայտնաբերում է պայթուցիկ ծանրոցներ, փոքր պայթեցումներ են կատարվել Շվեցարիա և Ռուսաստանի դեսպանատների մոտ, կասկածելի ծանրոցներ են հայտնաբերվել մի քանի դեսպանատներին հասցեագրված փոստային առաքումներում, Հունաստանի ոստիկանությունը 2 կասկածյալ է ձերբակալել, որոնք ծայրահեղ խմբավորման անդամներ են։ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան ռազմական համագործակցության աննախադեպ համաձայնագիր են ստորագրել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերունը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր Լոնդոնում երկու համաձայնագիրը ստորագրեցին ռազմական ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Այդ համաձայնագրով նախատեսվում է համատեղ զինված ուժերի ստեղծում, ինչպես նաեւ ընդհանուր օգտագործելու են ավիակիրները եւ միջուկային փորձարկումների համար նախատեսված վայրերը։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Դեյվիդ Քեմերունն ասել է, թե այսօր մենք նոր փուլ ենք բացում փորձագետների գնահատմամբ, այդ մակարդակի ռազմական համագործակցությունը աննախադեպ է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շնորհակալ ենք ծրագիրը։ Օրեր առաջ Վրաստանում սկանդալային ձերբակալություններ կատարվեցին Ռուսաստանի օկտին լրտեսության կասկածանքով 20-ի չափ մարդ ձերբակալվեց։ Վրաստանի իշխանությունները պաշտոնական մեկնաբանություններ եւ մանրամասներ հոստացել են հրապարակել մի քանի օրից։ Իսկ մինչ այդ այս պատմության մասին ընդհանրապես շատ քիչ բան է հայտնի, անգամ գործում ներգրաված փաստաբաններին։ Հայտնի է, որ ձերբակալվածներից երկուսը հայեր են՝ Վրաստանի քաղաքացիներ Արմեն Գևորգյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը։ Ինչ մանրամասներ կան գործից, ինչպիսին է պաշտոնական Հայաստանի դիրքորոշում այս հարցում եւ ինչպես է մեկնաբանում իրավիճակը փորձագետը։ Լրտեսական այս սկանդալի հետքերով Աստղիկ Բեդևյանն է գնացել, լսենք նրա հաղորդումը։
Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով կալանավորված երկու հայերը Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ձեռնպահ մնալով սակայն այլ մեկնաբանություններ անել կալանավորված հայերի մասին։ Արմեն Գևորգյանին եւ Ռուբեն Շիկոյանին ձերբակալել են երկու շաբաթ առաջ։ Նրանց նկատմամբ դատարանն իբրև խափանման միջոց ընտրել է երկամսյա նախնական կալանքը։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Գևորգյանի եւ Շիկոյանի փաստաբան Նանա Ցուլաձեն։ Փաստաբանի խոսքերով Ձեր մանրամասները խիստ գաղտնի են, ուստի նրա մեկնաբանություններն էին հակիրճ։ Ինչպես ես եմ տեղեկացված, այս գործով էլի ձերբակալված անձինք կան, սակայն քանիսը ես չեմ կարող ասել, հավելեց փաստաբան Նանա Ցուլաձեն։
Մե վիցավոր, ամիտո մե վիցիրո օրիե, կիդեր ուարիան, վիցի մտեմ զուստ ռամդենիա վերգետ։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Աջերիայի հայ համայնքի ղեկավար Գրիգոր Վարդանյանը եւ Արմեն Գևորգյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը բնակվում են Բաթումի քաղաքում։ Աշխատում են նույն ընկերությունում՝ Seybolt վերլուծական հոլդինգում։ Ընկերությունը զբաղվում է բեռների եւ նավթամթերքի որակի ստուգումներով։ Գևորգյանը ընկերության գլխավոր տնօրենն է, Շիկոյանը նրա տեղակալի պաշտոնն է զբաղեցնում։
Ադին Եվլայեւս գեներալ դիրեկտորն կոմպանիի Սերվերսկա կոմպանիա, другой его заместителем։
Արմեն Գևորգյանը 1998-ից 2004 թվականներին նախքան տնտեսական գործունեություն ծավալել է։ Եղել է հայ համայնքի ղեկավար, այն վերածնունդ էր կոչվում, մեզ տեղեկացրեց Գրիգոր Վարդանյանը։ Բաթումցի է, մոտ 40 տարեկան է։ Դրանից հետո նա սկսեց ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել։
Արմեն Գևորգյան был председателем армянской диаспоры, он назывался Верацунунд, 98 по 2004 год. По происхождению батумец, возраст где-то лет 40, наверное, вот так вот. После этого он перешел в бизнес.
Ողջ ընթացքում, երբ նա հայ համայնքի ղեկավարն էր, իրեն օրինակելի է դրսևորել։ Բաթումի հայկական Սուրբ Սարգիս եկեղեցու վերակառուցմանն է աջակցել, օգնություն է տրամադրել նաև հայկական դպրոցին։ Ասաց Վարդանյանը, սակայն այն բանից հետո, երբ սկսեց ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել, նա անընդհատ գործուղումների էր մեկնում։ Այդ իսկ պատճառով այլ տեղեկություններ մենք չունենք։ Տեղի ունեցածից ցնցված են, նշեց Աջարիայի հայ համայնքի ղեկավարը, բայց հավելեց, քանի դեռ պաշտոնական որևէ տեղեկություն չունեն, կհրաժարվի մեկնաբանություններ անել։
Бизнес, в принципе, он все время в поездках был, поэтому... Остальной информации никакой нет у нас.
Ռուսական հետախուզության օկտին լրտեսության մեղադրանքով Վրաստանում ձերբակալված Արմեն Գևորգյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը ջավախ շարժման անդամներ են։ Express News գործակալությանը հայտնել է շարժման ներկայացուցիչ Ռուբեն Թորոսյանը։ Շարժման ղեկավար Նորիկ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, ոչ այդ տեղեկությունը տարածողին է ճանաչում Ռուբեն Թորոսյանին, ոչ էլ Արմեն Գևորգյանին ու Ռուբեն Շիկոյանին։
Դրանք մեր անդամները չեն։
Ռուսական Վրեմյա Նովոստեյը հղում կատարելով վրացական պարբերականներին այսօր տեղեկացրել է, որ լրտեսություն կատարելու մեջ կասկածվող անձինք ռուսական հատուկ ծառայություններին են փոխանցել Վրաստանի պաշտպանության եւ ներքին գործերի նախարարությունների կողմից կատարվող գնումների պաշտոնյաների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Թերթը նաեւ հիշեցրել է պաշտոնական Թբիլիսիի եւ Մոսկվայի միջև 2006 թվականին ծագած լրտեսական մեկ այլ սկանդալի մասին, որը նաեւ կողմերի հարաբերությունների սառեցմանը բեռնափոխադրումների, փոստային կապի խզման պատճառ դարձավ։ Խոսքը Թբիլիսիում լրտ տնտեսության մեղադրանքով ձերբակալված 4 ռուս սպաների մասին է։ Այն ժամանակ Վրաստանի մայրաքաղաքում դեռևս գործում էր Անդրկովկասից ռուսական զորքերի դուրսբերման հատուկ շտաբը։ Կովկասյան հարցերով փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց անկախ այն բանից, կատարված PR ակցիա է, թե իրականություն Վրաստանը փորձում է ամեն ինչում ռուսական հետք տեսնել։
Չեմ կարող ասել, թե իսկապես այդ իրադարձությունը տեղի ունեցել է, թե դա PR ակցիա է, բայց այն, որ վրացական իշխանությունները հատուկ նաև փորձում են յուրաքանչյուր բացասական քաղաքական իրադարձությունը կապել Ռուսաստանի հետ, ես կարծում եմ և ակնհայտ է, և նաև հասկանալի է։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթորը Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկից վաղաժամկետ ազատ արձակվեց Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Աշոտ Մանուկյանը։ ՀՇ-ի Լոռու կառույցի ղեկավարը հիշեցնեմ, 5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով և բանտում անցկացրեց ավելի քան 2 տարի։ Նա ազատ արձակվեց Կալանավայրում լավ վարք ցուցաբերելու համար։ Այսօր Վանաձորը այցելել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որպեսի հանդիպի Աշոտ Մանուկյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Տեր-Պետրոսյանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Վանաձորում Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հայտարարեց, թե այսպես շարունակելու դեպքում իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղը կհանձնեն։
Հիշում եք, Իջևանում ասացիք, որ Ղարաբաղը արդեն տվել է։ Իսկապես այդպես
է։ Դա պատկերավոր խոսք էր, բայց ասեմ, եթե այսպես շարունակվի, հաստատ տալու
է։ Իշխանապողության ուշացման դեպքում կորուստներն ավելի մեծ կլինեն, նշեց Հայաստանի առաջին նախագահը։
Մեր ազգն էլ, մեր պետությունն էլ, Ղարաբաղն էլ թավալ գլոր գնում են դեպի կործանում, մեր խնդիրն է դա կանխել, ուրիշ խնդիր չունենք։
Լավ, ոնց պետք է կանխվի, հանրահավաքներով։
Մենք ամեն ինչ անում ենք։ Խնդրեմ, եթե կան մարդիկ, որոնք ուզում են օգնել, ավելի ուժեղացնել, թող կան օգնեն, մենք միայն շնորհակալություն։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համաձայնեց Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկման հետ, որ Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած հանրահավաքների մասնակիցների թիվը նվազել է, բայց պարզաբանեց.
Թող նվազի, ես վստահ եմ, մեր խնդիրն է պահել այս ջահը, պահել ակտիվը, որը չի կոտրվում, չի նվազում։ Աշխարհում ընդհանրապես քաղաքականություն լինում է ընտրությունից ընտրություն։ Զանգվածները քաղաքականությանը մասնակցում են ընտրությունից ընտրություն։ Այնինչ որ կատարվում է Հայաստանում, սա հրաշք է։ Աշխարհի ոչ մի երկրում այդպիսի բան չկա, որ ընտրությունից 2-2.5 տարի հետո ժողովուրդը այո թեկուզ նվազած էլի գա իր պահանջներին դեր կանգնի։ Այդպիսի բան չկա։
Հայաստանի առաջին նախագահը վստահեցրեց, որ անհրաժեշտության պահին համակիտների բանակը կգա և շատ ավելի մեծ կլինի, քան 2008 թվականին։ Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե ինչպես կմեկնաբանի վերջին շրջանում բանակում տիրող իրավիճակը, առաջին նախագահն ասաց, թե իշխանությունները վախենում են խոսել բանակի խնդիրներից։
Աշխարհի բոլոր բանակներում էլ նման դեպքեր լինում են, բայց դա չի խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ աշխարհի բոլոր բանակներում էլ այդպիսի դեպքեր լինում են, բայց դրա դեմ պայքարում է պետությունը, պայքարում է միջոցները ձեռք առնում անհրաժեշտության դեպքում, ամենախիստ միջոցները պատժել բոլոր մեղավորներին։ Այստեղ սա չկա, սա գոյություն չունի, հակառակը իշխանությունների կողմից այդ բոլոր հանցագործությունները պարտակվում են, վերցվում են պաշտպանության տակ։ Վերցրեք Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթ կամ այդ հարցազրույցը ճակնդեղագործների հետ։ Ինչ ասեց բանակի մասին։ Ոչ դատապարտեց այդ երևույթները, ոչ ասաց, որ դրանք պետք է պատժվեն։ Ընդհանրապես իր զզվանքը արտահայտեց այն մարդկանցից, որոնք դրա մասին խոսում են։
Վերջերս Երևանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում վստահություն էր հայտնել, որ մոտ ապագայում ազատ կարձակվեն անազատության մեջ գտնվող 1 տասնյակից ավելի ընդդիմադիր գործիչները, և կարծիք էր հայտնել, որ Եվրախորհուրդը ուժեղացնելու է ճնշումը Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Նախկին նախագահի այդ հայտարարությունից օրեր անց Կալանավայրից ազատ արձակվեց ընդդիմադիր հայոց համազգային շարժում կուսակցության Լոռու կառույցի ղեկավար, կուսակցության վարչության անդամ Աշոտ Մանուկյանը։ Այս արդի շնորհավորելով Աշոտ Մանուկյանին ու նրա ընտանիքին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկին հայտարարեց, որ իրենց գաղափարագիրների ազատումը Կալանավայրերից կշարունակվի։
Ինչպես ասացի, այս իշխանությունները հիմա այդ հարցի պատճառով կրակնեն ինքեն, և պետք է մի ձև գտնեն, որպես մի կոմիս և իրենց դեպքը դրկեն։ Մի կոմիս են ազատվեն այս հարցից։ Այս դերին այսպիսի ճանապարհ չեն ուզում միանգամից արմատապես էս արձակուրդել, միանգամ արեցին կիսատարած ամնիստիա, այլ այսպես զուտ իրավական մեխանիզմներով, մեկին մեկերորդի սկզբունքը կիրառելով մյուսին կեսի, ինչպես Աշոտ Մանուկյանի դեպքում, մի երրորդին մի այլ պատճառ կգտնեն հիվանդության, առողջական, չգիտեմ, հումանիտար, երեխաներ ունի, չգիտեմ, ծնողները ծեր են,
եւ այլն։ Կաղբանտարկյալների ազատ արձակման հիմնական հարցը, մեր պատվի հարցն է, շարունակեց Հայաստանի առաջին նախագահը։ Մի քանի օր առաջ կալանավայրից ազատ արձակված Աշոտ Մանուկյանն ազատության մեջ իրեն լավ է զգում։
Ես կարամ իմանամ, դուք դեռ չեք ազատազրկվել, դուք դրա համը չգիտեք, որ ազատազրկվելուց հետո այսքան հարազատ, այսքան հզոր ոգով մարդկանց կողքին, ինչքան ավելի լավ ես զգում։ Ինչև է առանձնապես դրա գինը չես էլ զգում, չես էլ գնահատում։ Միշտ տենց է, մարդը ինչ որ կորցնում է, հետո նոր գտնում է կամ չի գտնում, նոր լավ գնահատում է, իր կորցրածն է գնահատում մարդը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ում ընդդիմությունը ևս քաղաքական բանտարկյալ է համարում, դեռ բանտում է 2009 թվականի հուլիսի սկզբին, նա դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Հետագայում համաներմամբ նրա պատժաչափը սահմանվեց 3 տարի 10 ամիս։ Այժմ նոր մի դատական գործընթաց է սկսվել։ Փաշինյանի փաստաբանները պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանին համաներմամբ տրված վերջնական պատժաչափը սահալ է հաշվարկվել և դատական կարգով պահանջում են այն վերանայել։ Հետաքրքրական նայն է, որ դատախազությունը ևս ընդունել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի պատժաչափը օրենքով սահմանվածից ավելին է տվել, սակայն որևէ փոփոխություն արդյունքում չի կատարվել։ Թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա պաշտպանական կողմը դատարան ներկայացրած իրենց բողոքում պնդում են, որ համաներումը Փաշինյանի նկատմամբ սխալ է կիրառվել։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նավասարդյանը սխալ է հաշվարկել նրա պատժաչափը, ինչի հետևանքով հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը պետք է շուրջ 5 ամիս ավելի մնա անազատության մեջ։ Այսպես 2009-ի հուլիսի 1-ից կանավորված Փաշինյանին առաջին ատյանի դատարանը այս տարվա հունվարին դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման։ Գարնանը վերաքննիչն ամփոփող թողնելով այս վճիռը միաժամանակ որոշեց կիրառել համաներում եւ կիսով չափ կրճատել պատժի չկրած մասը։ Այս որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մայիսի 25-ին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նավասարդյանը որոշում կայացրեց Նիկոլ Փաշինյանի պատժաչափը սահմանել 3 տարի 10 ամիս 29 օր, նախնական կալանքի տակ գտնվելու 10 ամիսները եւս համարելով պատժի կրում։ Ըստ այդ հաշվարկի Փաշինյանը պետք է 2013-ի գարնանը ազատ արձակվի, բայց պաշտպանական կողմը համոզված է, որ Տիգրան Նավասարդյանը 7 տարվա ազատազրկման ժամկետը պետք է կիսեր։ Վերջնաժամկետ սահմաներ 3.5 տարին և Փաշինյանը 5 ամիս շուտ դուրս կգար բանտից, այսինքն նախնական կալանքը պատիժ համարելը ապօրինի էր, ինչպես մեզ է զրույցում համոզված է Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը։
Որևէ կերպ չի կարող նախնական կալանքը համարվել որպես պատիժ և նմանօրինակ որոշման ուժի մեջ մնալու պարագայում պետությունը լուրջ խնդիրներ է ունենալու։
Իդեպ գլխավոր դատախազությունը ևս օրենսդրությամբ չհիմնավորված էր որակել Նիկոլ Փաշինյանի պատժաչափը 3 տարի շուրջ 11 ամիս սահմանելու Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետի որոշումը։ Դատախազության պատիժների եւ հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող վարչության պետ Վարդան Ավետիսյանը հուլիսի 8-ին միջնորդագիր էր ներկայացրել Նավասարդյանին, միջնորդելով վերանայել որոշումը Փաշինյանի վերջնական պատժաչափը հաշվարկել 3.5 տարվա ազատ ազրկումը։ Դատախազությունը նաև նշել էր, որ Նավասարդյանի որոշումը չի բխում համաներման ակտից, ինչի հետևանքով վատ տարածել է դատապարտյալի քրյա իրավական վիճակը։ Սակայն այս միջնորդությունը մերժվեց և Նիկոլ Փաշինյանի պատժաչափը մնաց նույնը։ Լուսինե Սահակյանը պնդում է, որ գլխավոր դատախազությունը պետք է հետևողական լիներ և դատական կարգով վիճարկեր մերժումը, բայց դա տեղի չի ունեցել։
Իհարկե, այդ պատժաչափը մնաց նույնը և դատախազությունը որևէ այլ դիրքորոշում չհայտնեց և նաև հետևողական չեղավ։ Դատախազությունը հնարավորություն ունի այս դատական նիստին իր դիրքորոշումը պնդելու և վերջնականապես ահանգելու նրան, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ սահմանվի պատժաչափ 3 տարի 6 ամիս։ Պետք է որ գլխավոր դատախազությունը իր դիրքորոշումը չփոխի, եթե կփոխի, ակնհայտ է լինելու, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հետևողականորեն քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Նիկոլ Փաշինյանին իր կարծիքով 5 ամիս ավելի անազատության մեջ պահելու քրեակատարողական հիմնարկի պետի որոշումը Լուսինե Սահակյանը հետապնդում որակեց նրա քաղաքական հայացքների եւ լրագրողական գործունեության համար։
Կարծում եմ, որ նրա լրագրողական գործունեությունը ամենևին դուր չի գալիս նաեւ քրեակատարողական հիմնարկին, գերակշիռ մասը կազմում քրեակատարողական վարչության պետի վերաբերյալ հոդվածները եւ կարծում եմ հենց դրանով էլ պայմանավորված է այս հետապնդումը, որը սկսվել է նրա նկատմամբ։ Եվ այս հետապնդումները շատ հետևողականորեն են իրականացվում, արդեն իսկ նրա նկատմամբ բազմաթիվ դուժեր կան նշանակված, որոնք եւս բոլորն էլ օրենքի կոպիտ խախտումներով են կայացվում։
Տեղեկացնելով, որ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի գործով բողոքը ներկայացրել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Սահակյանն ասաց նաև, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նավասարդյանի որոշումն էլ կբողոքարկեն, եթե տեղական ատյաններում արդյունքի չհասնեն։ Գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը մեզ հետ զրույցում վերահաստատելով դատախազության դիրքորոշումը, վկայակոչելով միջնորդագիրը Նավասարդյանին ներկայացնելու եւ մերժում ստանալու հանգամանքը, ասաց, որ այս պարագայում դատապարտյալը օգտվելով բողոքարկելու իր իրավունքից կարող է պաշտպանության այլ միջոցներ գտնել, ինչը եւ անում է։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը ձեռնպահ է մեկնաբանություններից, հիմնավորելով, որ գործը դատարանում է։ Հաշվի առնելով վերջին շրջանում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ղեկավարների այն պնդումները, թե մոտ ապագայում հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող բոլոր ընդդիմադիրները ազատ են արձակվելու, հնարավոր համարում է Նիկոլ Փաշինյանի վաղաժամկետ ազատ արձակումը, հարցին Լուսինե Սահակյանը այսպես պատասխանեց.
Սրվադրությամբ ես նման դիրքորոշում չեմ տեսնում, որովհետև հետևողականորեն շարունակում են հետապնդել Նիկոլ Փաշինյան։ Դե իհարկե ակնհայտ է, որ դա քաղաքական որոշման հետևանք պետք է լինի, և եթե զուտ իրավական որոշման մասին խոսենք, Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես պետք է քրեակատարողական հիմնարկում չլիներ։ Իսկ թե հիմա ազատվի, թե չի ազատվի, դա արդեն միանշանակ քաղաքական որոշման արդյունք կլինի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը խորհրդարանում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ներկայացրել է Հայաստանի դեմոգրաֆիական վիճակի և արտագաղթի վերաբերյալ այն տվյալները, որ ստացել էր փորձագետներից։ Այդ թվերը փաստում են, որ անկախության տարիների ընթացքում Հայաստանից արտագաղթը հսկայական չափեր է ընդունել։ Կառավարությունից Վիկտոր Դալակյանը պատասխան էր պահանջել, ինչ է արվում Հայաստանում արտագաղթը կանխելու և ժողովրդագրական վիճակը Հայաստանում փոխելու ուղղությամբ, թե ինչ պատասխան է ստացվել կառավարությունից և ինչ դեմոգրաֆիական վիճակ է արձանագրվել մասնագետների Կողմից, Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Տնտեսական անվտանգության աջակցության նախաձեռնության հիմնադիր Արսեն Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ ազգային վիճակագրական ծառայության, ինչպես նաև Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի ուսումնասիրություններն ու հրապարակաստվյալները վկայում են, որ
անկախության ամբողջ ժամանակաշրջանում 90 թվականից ի վեր Հայաստանից շուրջ 1.5 միլիոնով ավելի շատ մարդ է դուրս եկել, քան վերադարձել են Հայաստան։
Այսինքն, ինչպես խորհրդանում անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը իր հայտարարությամբ բնորոշեց, դա
հավասար է 15 թվականի ցեղասպանության ժամանակ կոտորված հայերի թվին, որը ես գնահատում եմ դեմոգրաֆիական կատաստրոֆա, և այս ամենը տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ իրոք երկրում ծնելության մակարդակը ցածր է, մահացության մակարդակը բարձր է։
Ըստ Արսեն Պետրոսյանի, խորհրդային տարիներին ծնելության գործակիցը երկուսից բարձր է եղել, այսինքն յուրաքանչյուր ընտանիքում առնվազն 2 երեխա է ծնվել։ Մինչդեռ
2007 թվականից ի վեր արդեն այսօրվա մեր Հայաստանում ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներկայացնում 1.4 տասնորդական ծնելության գործակից, որը նշանակում է, որ մեկ ընտանիքում, հա, կամ երկու զույգերի մոտ ծնվում է 1.4 տասնորդական երեխա։
Դա նշանակում է, որ չի ապահովում վերարտադրությունը, ինչը մասնագետների գնահատմամբ լուրջ վտանգ է երկրի համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի գրավոր հարցմանը, թե ինչ մոտակա և հեռանկարային ծրագրեր է նախատեսվում իրականացվել Հայաստանի դեմոգրաֆիական իրավիճակը արմատապես փոխելու ուղղությամբ, կառավարությունը գրավոր հաստատել էր, մեջբերում եմ փաստաթղթից։ Անժխտելի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 90-ական թվականներից տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական և հասարակական քաղաքական իրողությունները հանգեցրել են ժողովրդագրական իրավիճակի կտրուկ վատթարացման։ Հանրապետության բնակչությունը միջազգային չափանիշներով համարվում է ծերացած, մեջբերման ավարտ։
Այսինքն, սա ամենաբացասական երևույթն է, ընդ որում արտագաղթողների 50% 26-ից 49 տարեկան անձինք են, այսինքն երիտասարդությունն է, նաև մինչև 14 տարեկան երեխաները։ Այսինքն Հայաստանից արտագաղթում է մեր ապագան։
Կառավարությունը պատգամավորին ուղված պատասխանում վստահեցրել էր, թե հաշվի առնելով առկա հիմնախնդիրները ժողովրդագրական համակարգված քաղաքականություն վարելու նպատակով 2009 թվականի հուլիսին հաստատվել է համապատասխան ռազմավարություն և միջոցառումների ցանկ 2009-ից 2035 թվականների համար։ Պատգամավոր Դալաքյանը հղում անելով խնդրով զբաղվող գիտնականերին փաստում է, որ արտագաղթի հիմնական երկու պատճառներն են՝ գործազրկությունը և սոցիալական բևեռացումը։
Եվ կան հաշվարկներ, որ հարուստների հայտարարագրված, ես շեշտում եմ, ոչ թե ստվերային, եկամուտները շուրջ 30 անգամ ավելի են, քան աղքատների եկամուտները, այսինքն նաև կա Հայաստանում սոցիալական լուրջ բևեռացում։
Իհարկե կառավարությունը ռազմավարական ծրագիր և երկարաժամկետ միջոցառումների ցանկ մշակել է, սակայն ինչ արդյունավետությամբ են դրանք կյանքի կոչվում, որքանով է արդյունավետ պայքար ծավալվում ստվերային տնտեսության, կոռուպցիայի դեմ, Վիկտոր Դալաքյանը մեջբերելով Համաշխարհային բանկի հրապարակած տվյալներն ասաց.
Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի 35-40%, իսկ դա մոտարապես տարեկան 3 միլիարդ դոլարին համարժեք գումար է, այսինքն Հայաստանի պետական բյուջեին չափ, ստվերային է։ Հետևաբար պատկերացեք, եթե ստվերային տնտեսության դեմ իրական պայքար մղվի, բայց միջոցները կարող են օգտագործվել կենսաթոշակները բարձրացնելու, հղիների նկատմամբ պետական քաղաքականություն իրականացնելու և ընդհանրապես սոցիալապես անապահով խավերի հիմնախնդիրները լուծելու, բայց ցավոք սրտի այդ քայլերը չեն կատարվում։
Արտագաղթի պատճառների թվում մասնագետները նշում են երկրի անկայուն քաղաքական իրավիճակը, ոչ համապատասխան բիզնես միջավայրը, այսինքն իրական մրցակցության բացակայությունը, մենաշնորհների առկայությունը, այսինքն անհրաժեշտ է համապատասխան տնտեսական միջավայր ձևավորել, խթանել ներդրումները, ապահովել սոցիալական արդարության, օրենքի առջև բոլորի հավասարության խնդիրները, և պետք է լուծել քաղաքական նշանակություն ունեցող մյուս կարևորագույն խնդիրը։
Ժողովուրդը պետք է ձևավորի իր իշխանությունը և ընտրությունների միջոցով պետք է փոխվի այդ իշխանությունը։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության այս կարևորագույն նորմերը չեն իրականացում։
Այս բոլորից ենթադրվում է, որ քանի դեռ այս խնդիրները լուծելու ուղղությամբ կոնկրետ տեսանելի քայլեր չեն կատարվում, դեմոգրաֆիական իրավիճակը Հայաստանում դժվար արմատապես փոխվի։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2011 թվականի բյուջեի նախագիծը կառավարությունը խորհրդարան ներկայացնելիս որակեց որպես հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող և նշեց, որ այն կայունություն ապահովող է և խթանող։ Սակայն Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը այսօր պետության գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը բնորոշել է որպես ֆիասկո բյուջե, պնդելով, որ երբ բյուջեի ավելացման մասին կառավարության ներկայացրած թվերը համադրում ես նաև այլ ցուցանիշների, ասենք արժեզրկման հետ, պարզ է դառնում իրական պատկեր, այսինքն այն, որ բյուջեն ավելանալու փոխարեն պակասել է։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վարդան Արամյանը հակադարձում է նախկին վարչապետին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Համեմատելով Հայաստանի վերջին տարիների բյուջեն, գալիս ենք այն եզրակացության, որ գալիք տարվա բյուջեն ավելի պակաս է, քան 2008 թվականի պետ բյուջեն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Վերջինիս խոսքով 2008 թվականի պետ բյուջեի հետ համեմատ գալիք 2011 թվականի պետ բյուջեի եկամուտներն իրականում 13%-ով ավելի քիչ են լինելու։ Լսենք նախկին վարչապետին։
Գրեթե եկամուտներն եմ ասում։ 2008-ի բյուջեն եղել 746 միլիարդ։ 2009-ի բյուջեն իրանք, երբ որ մենք ասում ենք ճկնաժամը եկել, մի հատ կարգին բյուջեն ընդունեք, ընդունեցին 960, 770 կատարվեց։ 960 2010-ի բյուջեն ընդունել են 770. 2011-ը 850 միլիարդ, ես ճիշտ եմ ասում թե չէ։ Հիմա 850 միլիարդ, 2008-ի 746-ից քան տոկոս ավել։ Բաժանեք 850 բաժանեք 746։ Կստանաք, որ 13% ավել է։ Ճիշտ է։ 4 տարում 13% բյուջեն դրամով ավել է։
Բագրատյանն այնուհետև շարունակեց.
Հիմա կողքը գրեք ինֆլյացիան ինչքան է եղել։ 2008-ի 9%, 2009-ի 3.4%, 2010-ի այս պայմանությամբ 7.9%, 2011-ի 4+1.5 ենք վերցնում։ Գումարային ինֆլյացիան կազմեց 26%։
Եվ եզրակացրեց.
Այսինքն Հիմա 13% բյուջեն ավելացել 26% գներ։ 13-ը հանում եք, մնաց 13%։ Այս 2011-ի բյուջեն, ժողովուրդ, 2008-ի բյուջենից 13% պակաս։ Եթե ես մի բան սխալ եմ ասում, հիմա իրանք իրանք է, կանչեցին իրանք մարդկանց, ամբեմ նայում են, ինչ ասես Բագրատյանը եւ այլն, բայց դու այսօր վարչապետը նստի, ասի ես մարդը սխալ ասում ես, ներողություն կտամ ամբողջ հայությունից։ Դու հասկանում ես դրա համար ինչու պիտի մենք parlamentum չլնենք։ Parlamentum իրանք բուղաները պիտի լնեն, որ ոչ ոք իրանք այս հարցերը չասի, կամ էլ իրանք մոգոնած ընդդիմությունը, որ այսպեսի հարցեր չի դնում։ Ես հիմա հարց եմ դնում ձեզ, ձեր հարցին հարցով եմ պատասխանում։ Որտեղ է պրոգրեսը, երբ որ ընդունում եք բյուջե, որը պակաս է քան 2008-ին։ Վերջապես 2008-2011 Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներն են։ Կառավարման տարիների ընթացքում 4 տարում այս մարդը բյուջե պակասացել է 13%։
Հայաստանի ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վարդան Արամյանը չհամաձայնվեց հնչեցրած գնահատականի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նշելով, որ եթե խոսում ենք պետ բյուջեի մասին, ապա ճիշտ է խոսել ծախսերի եւ ոչ թե եկամուտների վերաբերյալ։ Ֆինանսների նախարարությունից մեզ տրամադրած տվյալների համաձայն 2008-9 թվականներին գրանցված ինֆլյացիա եւ 2010-11 թվականներին կանխատեսվող ինֆլյացիաների ընդհանուր գումարը կազմում է մոտ 23%, ոչ 26%։ Ֆինանսների փոխնախարարն այնուհետև արձագանքեց հետևյալ կերպ.
Եթե ստատիկ ենք նայում, ասենք ընդհանրապես 1 տարվա կտրվածքով, ասենք ոչ միայն այս տարի, այլ նաև ասենք շատ տարիներ է եղել, հենց նույն Հրանտ Բագրատյանի օրոքել է եղել, որ երբ որ գնաճը եղել է, ենթադրենք շատ ավելի բարձր 10%-ից ավել, իսկ իր ընդհանրապես ծախսերը աճել են ընդհանրապես 2%, բայց այս ստատիկը դա ոչ չի բան չի տալի։ Այսինքն որովհետև կարող է 1 տարվա ընթացքում ենթադրենք համաշխարհային շոկնի, ինչ որ ունեցանք, այլ ուսանստան դեպքեր շոկային իրավիճակներ եղել են հատուկնան դեպքերում։ Դրա համար այդ տեսանկյունից որ նայում ենք, ասենք սխալ է, որ վերցնենք ընդհանրապես 1 տարի ու 1 տարի վրա գաղափարախոսություն կարծում։
Այս ասելով Արամյանը շարունակեց.
Ճիշտ ասենք դինամիկան բան է, իսկ դինամիկան ո՞նց է։ Իրականում մեր ծախսերը աճել է 2008 թվականին նկատմամբ։ Ու պետք է նայել ծախսային մասը եւ ոչ թե ասենք եկամտային մասը, եթե խոսում ենք բյուջեի մասին, սովորաբար ծախսերն են։ Ծախսերում եթե 24%-ի դասամանդրում մենք աճ ենք ունեցել ընդհանուր ծախսերի մասը, բայց չպետք է մոռանանք, որ հիմնականում սոցիալական բնույթի ծախսերի աճը շատ ավելի մեծ է։ Դրա մեջ մտնում ենք այն սոցիալներ նպաստներ, աշխատավարձեր եւ այլ եւ այլ։ 11-ը, եթե համեմատում ենք 2008 թվականի հետ, դա լինում է մոտավորապես 25-26% եւ գնաճը, եթե կուտակայինն որ նայում ենք, մոտավորապես լինում է 2-2.3% հետ ավելի բարձր անվանական առումով, քան թե գնաճն է։ Բայց կա այնպես չէ՞ որ 10-13%-ի սահմանը մենք մինուս ենք գնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիներ, ծրագրի այս հատվածում ցանոթանանք օրվա մամուլի տեսությանը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերահաջողվում շրջանառվող Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող նախագծի կապակցությամբ, որում հիշեցնենք, մասնավորապես արկա է 7 շրջանների օկուպացիա ձևակերպումը, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը հրապարակ թերթում գրում է. Հայկական կողմերը այդ ձևակերպումների հետ վաղուց արդեն համակերպվել են եւ ըստ էության սրանք շատ դեպքերում արդեն իսկ նախկինում գործածված տերմինաբանության կրկնություններն են, որը իմ կարծիքով անընդունելի է մեզ համար։ Այդ տերմինաբանությունը հաստատվել է բանակցային գործընթացում հայկական կողմի թույլ դիրքերի հետևանքով եւ արդյունքում։ Չեմ կարծում, որ բանաձևի շրջանառումը լրացուցիչ խթան կլինի գործընթացի համար, բայց լրացուցիչ ճնշում կլինի։ Սա կրկին մեր բանակցային դիրքերի թույլ լինելու հետևանքն է։ Այս հետևանքները կուտակվել են արդեն տասնամյակների ընթացքում եւ ժամանակի մեջ իրենց զգացնել են տալիս, ամփոփում է Արման Մելիքյանը։ Դրամաշորթության եւ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով կալանավորված երկու սպաներին դատարանի որոշմամբ գրավով ազատ արձակելու փաստի կապակցությամբ ժամանակի խմբագրականը գնահատում է։ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն գործով ցույց է տալիս, որ ոչինչ չի փոխվելու եւ լինելու է այնպես, ինչպես մինչեւ այժմ, եւ որ ինքը ամենևին էլ իրեն այդքան թույլ չի համարում հասարակության ճնշումներին տեղի տալու եւ նույնիսկ հերրու յուրայիններին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Իսկ յուրայիններին էլ փաստորեն սրանով փոխանցվում է անպատժելիության եւ ամենաթողության հերթական մեսիջը, ոչ միայն խոսքով, այլ նաեւ գործով, որ եթե վերջին շրջանում որևէ մեկի մոտ ինչ որ կասկածներ էին առաջացել համակարգային ավանդույթի հեռանկարների կապակցությամբ, այդ կասկածները արագ եւ բարձր մակարդակով ցրվեն։ Խորհրդածելով հասարակության հոգեբանական կարծրատիպերի շուրջ եւ այդ համատեքստում մասնավորեցնելով կապուղիների առաջիկա մրցույթի թեման, առավոտի խմբագիրը նկատում է. Հենց որ ասվում է ամեկ պլյուս, հաջորդ անունը կամ պատկերը, որը գալիս է աչքի առաջ, Ամալյանի ատելությունից այլայլված դեմքն է։ Միջդեռ դա մտքի սայթակում է, քանի որ այդ մարդու անձնական նշանակությունը զրոյական է, Եթե Ամալյանին հրահանգեն Հայաստանում եղած բոլոր կապուղիները հանձնել ամեկ պլուսին, ինչ է, նա չի անի դա։ Կամ երբ ՀԱԿ-ը իշխանության գա և հրահ նախագահ նշանակվի, ասենք Աշոտ Սարգսյանը, և հրահանգ ստանա շիկացած երկաթով ոչնչացնել այլախոհությունը, ինչ է տեղի ունենալու։ Ամեկ պլուսը կբացվի, իսկ ենթադրենք երկիր մեդիան կփակվի։ Որն է, ասացեք, տարբերությունը, և ինչ կապ ունի այստեղ Ամալյանը։ Այնպես որ Ամալյանի դեմոնիզացիան և նրա անձը ամեկ պլուսի հետ կապելը ինձ անպատեհ և նույնիսկ փոքրինչ վիրավորական է թվում։ Խմբագիրն այնուհետև ամփոփում է. Չարիքի հիմքը հետևաբար ոչ թե անձն է, այլ մտածողության իներսյան։ Նախ և առաջ նրանց մոտ, ովքեր որոշումներ են ընդունում, իսկ այնուհետև այդ որոշումների դեմ չնդվզող հասարակության մոտ, որը հոգու խորքում հույսեր է փայփայում, որ կգա բարի սուլթանը և մեզ պահապան կկանգնի։ Վկայաբերելով ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանի տվյալները, հայոց աշխարհը տեղեկացնում է, որ յուրաքանչյուր տարի Հայաստանից հեռանում է շուրջ 25-30 հազար մարդ։ Այդ թվում, ըստ Ռուբեն Եգանյանի, մշտական միգրացիոն հոսքերի արդյունքում Հայաստանից տարեկան շուրջ 10,000 մարդ է հեռանում, իսկ ժամանակավոր միգրացիայի արդյունքում շուրջ 15,000։ Ներկայացնելով ոլորտի մասնագետների դիտարկումները, հայոց աշխարհը նաև գրում է. Մի կողմից արտագաղթ է, մյուս կողմից նաև արտագաղթով պայմանավորված բնակչության բնական աճի դանդաղումը 90-ական թվականներից ի վեր Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի կտրուկ վատթարացման գլխավոր պատճառներն են։ Այս միտումների շարունակման դեպքում արդեն մոտ ապագայում իրական սպառնալիքներ կարող են ստեղծվել ազգային անվտանգության համար։
Այժմ անդրադառնանք Հայաստանից դուրս կատարվող կարևոր իրադարձություններին։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ են ընտրվել են նահանգապետներ, սենատում և կոնգրեսում տեղերի համար պայքարելու են հանրապետականներն ու դեմոկրատները։ Թե որ կուսակցության հաղթանակն է առավել նպաստավոր հայության համար, Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Միջանկյալ ընտրություններ անվանումը բխում է այն հանգամանքից, որ դրանք տեղի են ունենում նախագահի ընտրություններից 2 տարի անց, երբ լրանում է 4 տարով ընտրված նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի կեսը։ Այսօր ամերիկացիները ընտրում են 435 տեղանոց ներկայացուցիչների տան ամբողջ կազմը, 100 տեղանոց սենատի 37 անդամներին, ինչպես նաև 37 նահանգների ու 2 տարածքի նահանգապետերին։ Վերլուծաբանների կարծիքով դեմոկրատների համար այս ընտրությունները կարող են անհաջող ավարտ ունենալ։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայերը մեծ ուշադրությամբ են հետևում ընտրություններին, որովհետև արդյունքը կարևոր նշանակություն կունենա Հայաստանի և հայ ժողովրդի հետ կապված բոլոր ծրագրերի ու նախևառաջ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու օրինագծերի համար։ Այդ առումով հատկապես կարևոր է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիի և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Հովարդ Բերմանի ընտրությունը։ Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանի համոզմամբ նրանց հաղթանակի հնարավորությունը առավել քան հավանական է, սակայն դժվար է ասել, թե կուսակցություններից որ մեկը ի վերջո մեծամասնություն կկազմի պալատներում։
Խոսնակ Փելոսին և Արաքին Հարաբերություններով հանձնաժողովի ադնաբեդ Հաուարդ Բերմանը ընդհանրապես անհատական շանսերը շատ բարձր են, որ վերանդրվին, բայց հոս մեծ հարցը պիտի լա այս քվեարկության օրվան ընթացքին, թե ով պիտի ստանցնե մեծամասնությունը ներգաշրջանդան մեջ, արդյոք պիտի դեմոկրատները կարողանան պահել մեծամասնությունը, թե հանրապետականները պիտի կերատասեն և մեծամասնությունը առնեն, որովհետև հանրապետականներու ստանցելու բարակային անշուշտ խոսնակը կփոխվի և անշուշտ հանձնաժողովներու ադնաբերությունները հանրապետական կլան։ Եվ այս աշխատանքի մեջ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը և իր մասնաճյուղները երկիրին շուրջ աշխատանք տարած են թե դեմոկրատներու հետ, թե հանրապետականներու հետ, որպեսզի վստահեցնենք, որ թե ով որ շահի այսօր ընտրությունները, հայերեն քաղուտը և հայտարարը ընդհանրապես լավ ցեղասպանության ճանաչման հարց, ԱՄՆ Հայաստան հարաբերություններու զորացումը, լավ Ղարաբաղյան հարցը, որ շահեգան ելել է հայերեն հարցը այդ աշխատանքի միջոցով, որ Ամերիկայի հայտարարը դարձ է այս ընտրություններուն ընթացքի։ Եվ այդ աշխատանքը քանի ձևեր առած է, եղած է որպես օգնելու ընդրաբայկարներուն, եղած է հրացային արշավներու միջոցով, եղած է հայտարարի հանձնախումբի կողմէ իր զորացության նամակներու ուղղելով և գոչ ուղելով Ամերիկայի հայտարարին, որ մեծ թիվով կվերարգեն։ Այդ աշխատանքը դարված է վերջին ամիսներուն ընթացքին և հիմա ով որ շահի այսօր աշխատանքը պետք է շարունակվի, դասյարակելու կոնգրեսականներու և իրենց հետ աշխատելու ի նպատակ նպաստ, հայանպաստ գեցվածքներու։
Էլիզաբետ, իսկ ինչ վերաբերում է սենատին, այնտեղ 100 տեղերից 37-ն է ընտրվելու։
Սենատի բարակային գարկմը շատ բանալի ընտրություններ կան, որ հետևինք անշուշտ Կալիֆոռնիա սենատոր Բարբարա Բաքսերի ընդրաբայկարը շատ փուրն եղած է, ամերիկահայ քաղուտը ամեն ճիգտապած է նպաստ սենատոր Բարբարա Բաքսերին, որ վերջին 30 տարվա ընթացքին որպես ներգաղթական դանդաղ և հիմա որպես սենատոր շատ խիզախցևով խոսած է հայկանց ասպանության ճանաչման վերապերյալ, խոսած է հզորացնել և աշխատած է հզորացնել ԱՄՆ Հայաստան հարաբերությունները, և այս վերջին շաբաթներուն ընթացքին անշուշտ արգելակած է Մաթյու Բրայզայի նշանակումը որպես ԱՄՆ-ի դեսպանտեբի Ադրբեջան, որովհետև շատ հիմնական մտահոգություններն էր, որ արդյոք պիտի բարոն Բրայզան կարողանար ամերիկյան շահերը ներկայացնել ճշգրիտորեն Ադրբեջանի մեջ։ Այս ամենքին հանդեպ հայտարի հաստախումը, ինչպես միշտ վերջին 30 տարվա ընթացքին զորավիկ կանգնած է Բաքսերին հետ, վերջին շաբաթներուն ընթացքին գտվի թե Սենատոր Բաքսերի տոգոսները բարձրացած են քվեարկողներու դեսագետեն, բայց այսօր անշուշտ քվեարկության օրվա ընթացքին կարևոր ան է, որ ամեն մարդ քվեարկեն, և այդ գոչը շատ տարօրեն կացած է ամերիկահայ քաղաքին։ Ուրիշ ընդրություններ, որ հետևին կան շուշտ սենատի խոսնակ Սենատոր Ռիդի բարակային Նվադայի մեջ, հոն ևս ամերիկահայ քաղաքը ժրաչան աշխատանք տարած է Նվադայի մեջ ինպաստ պարոն Սենատոր Ռիդին, որ զորավիկ կանգնած է հայական հարցերու, Ուսկանսինի մեջ Ռասս Ֆայնգոլդը, որ շատ մոտ է հայական հարցերու, Նյու Յորքի մեջ Սենատոր Շումերը, Սենատոր Շումերը գտվի, որ բավական ճիշտ պիտի անցնի իր ընտրությունները այսօր, բայց թեր հարցականի մեջ է, թե ով պիտի ղեկավարությունը ստանցնե նույնիսկ սենատի մեջ, թեև ավելի հավանական է, որ դեմոկրատները պահեն հոն ղեկավարությունը, բայց ամենայն թեպես ամերիկահայ քաղաքը ինչպես ներգաղթական դամբարակային աշխատած է սենատի տեխնազուներուն հետ այս վերջին ամիսներուն ընթացքին, որպեսզի ով որ ընդրվի, ի վերջո կարողանանք այդ խոսակցության գաբերը, երբ խոսության գաբը սենատորներուն հետ հզոր ձևով հառաջացնել ինպաստ հայաստանյան և ամերիկահայ հարցերու գծով հառաջացնելու հայտարարի կեցվածքը։
Միջանկյալ ընտրությունների արդյունքները հայտնի կդառնան այսօր գիշերը, այնպես որ անպայման լսեք մեր առավոտյան ծրագիրը, որը եթեր ենք հեռարձակելու Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին։
Այս պահին տեղափոխվենք Մոսկվա, այնտեղ ավարտին է մոտենում Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր և նախկին մեծահարուստ Միխայել Խոդորկովսկու դատավարությունը։ Այսօր նա հանդես է եկել իր վերջին խոսքով։ Մեղադրական կողմը Խոդորկովսկու համար որպես պատիժ պահանջել է 14 տարի ազատազրկում, մեղադրելով ապորինի եկամուտներն օրինականացնելու և խոշոր չափերի հափշտակության մեջ։ Խոդորկովսկին համարում է, որ իր դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, և այսօր վերջին խոսքում ասել է, որ հույսեր չունի, թե դատարանն իրեն կարդարացնի։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Այսօր Մոսկվայի Խամովնիչի դատարանում իր վերջին խոսքով ելույթ է ունեցել Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկի։ Նրա գործընկեր նույնպես դատապարտված նույն գործով անցնող Պլատոն Լեբեդևը իր վերջին խոսքից հրաժարվել է։ Դատավորը Լեբեդևի և Խոդորկովսկու համար պահանջել է 14 տարվա ազատազրկում արդեն այս երկրորդ գործով։ Հիշեցնեմ, 2003-ին Խոդորկովսկուն ու Լեբեդևին ձերբակալել են և մեղադրելով խոշոր մեքենայությունների և հարգերից խուսափելու մեջ դատապարտել է նրանց 8 տարվա ազատազրկման 7 տարի վերջիններս արդեն անց են կացրել գաղութում։ Խոդորկովսկին իր վերջին խոսքում այսօր խոսել է ոչ միայն իր և Լեբեդևի ճակատագրից, այլ նաև Ռուսաստանի ապագայի մասին բերեմ մի քանի հատված նրա խոսքից։
Պրեզիդենտ Պուտին решил, я должен буду, как было сказано, хлебать баланду 8 лет. Тогда в это было сложно поверить.
2003-ին ինձ ձերբակալել են։ Այն ժամանակվա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որոշել էր, որ Խոդորկովսկին պետք է ձերբակալվի և դատապարտվի։ Այն ժամանակ դժվար էր դա պատկերացնել, բայց հենց այդպես էլ եղավ։ Այսօր 7 տարի անց Ռուսաստանում օրենքներն ավելի քիչ են հարգվում, իսկ Խոդորկովսկուց ավելի շատ են վախենում, քան 7 տարի առաջ։ Իր խոսքում ասել է Յուկոսի նախկին սեփականատերը։ Ես չեմ ուզում այսօր խոսել այդ դատական գործի իրավական կողմից։ Նրանք, ովքեր ուզում էին ինչ-որ բան հասկանալ, արդեն հասկացել են, և դժվար թե այսօր ինչ-որ մեկը հավատա, որ ես ինքս իմ ընկերությունից նավթ եմ գողացել, ինչպես նաև դժվար է հավատալ, որ Մոսկովյան դատարանում կարող է Յուկոսի գործով արդարացնող դատավճիռ լինել։ Խոդորկովսկին նաև հավելել է, որ այսօր Ռուսաստանում ըստեղության չկա սեփականության իրավունք։ Ուժային բյուրոկրատները իզորո են անել ամեն ինչ եւ մարդկանց իրավունքները պաշտպանված չեն։ Չկա ազատ եւ արդար դատավարություն, մարդիկ պաշտպանված չեն համակարգից, նա համեմատականներ է տարել նույնիսկ Բերիայի հետ եւ այլ։ Յուկոսի նախկին սեփականատիրոջ դեմ այս դատական գործը արևմտյան եւ ոչ միայն մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում է, թե Մեդվեդևին, թե Պուտինին ու անձնական թշնամին է համարվում Խադարկովսկին, բարբերաբար անհարմար հարցեր են տալիս։ Իսկ Պուտինը վերջերս նույնիսկ հայտարարել է, որ Խադարկովսկու ձեռքերը արյան մեջ են, մինչդեռ դատավարության ժամանակ նրան ներկայացվել են միայն տնտեսական հանցագործությունների մեջ մեղադրանքներ։ Ռուսաստանցի հայտնի մեկնաբան հեռուստալրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովը ասում է, որ ակնհայտ է, որ սա քաղաքական հարց է եւ բոլորը Ռուսաստանում Խադարկովսկու դեմ այս դատավարությունն ընկալում են որպես Ռուսաստանի քաղաքական ռեժիմի չափանիշ։
По-моему, нет человека, который бы не воспринимал дело Юкоса как политический индикатор.
Դատավարության արդյունքներից կախված է ոչ միայն Խադարկովսկու եւ Լեբեդևի ճակատագիրը, այլ նաեւ Ռուսաստանի ապագան։ Սրանից կախված է լինելու, թե ինչ երկրում ենք մենք բոլորս ապրելու, ասել է Պարֆյոնովը եւ հավելել, որ իր կարծիքով.
Мне думается, всем понятно, что выход на свободу Ходорковского возможен в другой стране.
Ходорковскин ազատ կթողնվի միայն, եթե Ռուսաստանը փոխվի։ Ինքը Միխայել Խադարկովսկին այսօր հայտարարել է, որ պատրաստ է մինչև կյանքի վերջ անցկացնել բանտում։ Հավելեմ նաև, որ Մեդվեդևի հետ թե Խադարկովսկին անձամբ, թե աջնդիմադիր ուժերը որոշ հույսեր էին կապում, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ Մեդվեդևի նախագահության օրոքել Խադարկովսկին ոչ միայն մնաց անազատության մեջ, այլ նաև նրա դեմ երկրորդ մեղադրանքն է արդեն պատրաստվում, որը կսկսեն կարդալ դեկտեմբերի 15-ից։ Հիշեցնեմ, Խադարկովսկին 7 տարի առաջ, մինչև նրան ձերբակալեցին, համարվում էր Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդը, իսկ նրան պատկան Յուկոսնաֆտային ընկերությունը համարվում էր ռուսաստանյան ամենահաջողակ ընկերություններից մեկը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին։ Աստրախանում հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հերակողմ հանդիպման ժամանակ ընդունված հռչակագրում Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտավորվեցին երիների փոխանակում կատարել եւ վերադարձնել զոհվածների մարմինները։ Ուչնայց Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան արձագանքեցին եւ հույս հայտնեցին, որ խոսքերը շուտով գործի կվերածվեն, դեռևս որևէ փոխանակում չի կատարվել։ Պետությունների նախաձեռնությունից բացի կա նաեւ անձնական նախաձեռնություն։ Բելգիայի սենատի բարեփոխումների շարժում խմբի նախագահը, ով նաև անհետ կորածների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան է, այցելել է Հայաստան եւ հանդիպել անհետ կորած ազատամարտիկների մայրերի հետ։ Ավելի վաղ բելգիացի իրավապաշտպանը Բաքվում է հանդիպումներ ունեցել։ Նա ծրագրում է անհետ կորածներ ունեցող հայ եւ ադրբեջանցի ծնողների փող այցելություններ կազմակերպել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Այսօր սեփական նախաձեռնությամբ անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների խորհուրդ հասարակական կազմակերպության ու անհայտ կորածների ծնողների հետ Բելգիայից հանդիպմաններ ժամանել այդ երկրի սենատի բարեփոխումների շարժում խմբի նախագահ, անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Դոմինիկ Թիլմանսը։ Հանդիպմանը եկած ծնողներից Նոեմզար Ղազարյանը 1992 թվականին Մարտակերտում մարտական գործողությունների ժամանակ անհայտ կորած արաբոջոկատից 19-ամյա Արտակ Սարգսյանի մայրն է։
Մինչև օրս 17 տարի ասել են, որ կամ փոխանակելու ենք, վերենք։
Ովքեր են այսօր։
Պետականորեն։ Մենք էլ հույսով սպասվել ենք, որ ինչ որ մեկի կբերեն, մենք իմանանք ինչ ա պատահել էլի տղաների հետ։ 17 տարի հետո դիսկեր են գցել կայքի մեջ, ցույց են տվել, որ բոլորը չկան, զոհվել են։
Խոսքը YouTube-ում հայտնված տեսանյութի մասին է, որտեղ իբր պատկերված էին արաբոջոկատի զինվորների դիակները։
Ճանաչողներ շատ են եղել, ես անձամբ չեմ տեսել իմ տղայիս։ Կարմիր խաչից գնացել են, բայց ասում են ոչ մի բան արաբոյի մասին, մեծ տեղեկություններ չունենք։ Հույսեր ունենք, որ գոնե տղաների մասում կները վերադարձնեն Հայաստան։ Փաստորեն իրենք զոհված գերի են թուրքերի հողում։
Սամարա Գրիգորյանի որդին Վրեժը մարտական գործողություններին մասնակցել է նախ Զեյթուն ջոկատում, ապա Մարտակերտի Լենինավան գյուղի համար մղված մարտերում, որտեղ էլ անհայտ կորել է։
16 տարի մենք տարբեր դռներ ենք ծեծել՝ կարմիր խաչ, պաշտոնական այրեր, մասնավոր մարդկանց, պարտկանելով, թուրք ուղարկելով Ռուսաստանից Բաքու, անձամբ իմ տղայի Սամար ամուսինս շատ մարդկանց հետ ուղարկելա, բայց չգիտեմ, աֆերիստներ գտնվեցին դրանք եւ մեզանից վերցնելով հսկայական գումար, երևի շրջապատից իմացել էին, որ ես Շահումյանցի եմ, բերում էին այնպիսի դաններ, որ ես Շահումյանցի եմ, ամուսինս որտեղ աշխատում, որ ես ունեմ 3 տղաներ, ամեն ինչը համընկնում էր, իբր թե դա իմ տղաս էր ասում։
Համոզվելու համար, որ իրենց չեն խափում, ռեժիմայրը դիմել էր նաև հետևյալ միջոցին։
Խողը տվեցինք, $1,000 տվեցինք, ասին գնա բեր տղայիցս այնպիսի մի գրություն իրա ձեռագրով, որ ասես, որ ինքը գիտի եւ ես գիտեմ այդ գաղտնիքը։ Ասա մաման, ասում այ քո գաղտնիքը գրի ես թղթի վրա, այն ինչ որ մամատ գիտի ու դու, ոչ մեկը չգիտի, գնաց ու այլևս չեկավ այդ տղան։
Տիկին Սամարան ասում է, որ YouTube-ում հայտնված տեսանյութում ճանաչել է իր որդուն։
Ես իմ տղային ճանաչեցի, իր գանգոր մազերով ճիշտ բերանի վրա էր ընկած, մայրը կճանաչի չէ իր տղայի ձերքը, մազերը, մազերն ու ձերքի բանով ես իմ տղային ճանաչեցի, որ իմ տղասա։ Բայց էլի չնայած ես դիակը չեմ տեսել, բայց հույսով սպասում եմ, որ կարող է ինչ-որ մի տեղ, կարող է պատահ ինչ-որ մի տեղ հրաշք կատարվի, հրաշքներին ուզում եմ հավատացած լինեմ։
Անհետ կորածների ծնողների խոսքով անցյալ տարի պաշտպանության նախարարությունն իրենց տարել է Մարտակերտի դիրքեր այն վայրի ուղությամբ, որտեղ ըստ նախարարության տվյալների զոհվել են իրենց որդիները։
Դիտեցինք խմբերը, որտեղ որ թաղվել են տղաները եղբայրական գերեզման արած 100 մետր հեռավորության վրա թաղված են։ Մենք հեռվից հեռադիտակով նայել ենք այդ խմբը, բայց ինչ գիտենք այդ խմբի մեջ ովքեր են եւ ինչ են։
Իսկ ինչ եք ակնկալում պատկան մարմիններից, հարցրեցի ծնողներին։
Մենք խնդրում ենք, որ բոլորը, մեր պետական այրերը, Կարմիր խաչը, մեր տղաների աճույները վերադարձնեն, քանի մենք կենթանի ենք։
Դե պետությունը ինչ անի, որ թուրքը չի գալի համաձայնության։
Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե որն է իր այցի նպատակը եւ ինչով կարող է օգնել անհայտ կորածներին գտնելու եւ վերադարձնելու հարցում, Տիկին Թիլմանսը պատասխանեց, որ ինքը անհայտ կորածներին կամ գերիներին վերադարձնելու մանդատ չունի, այլ ընդամենը ցանկանում է, որ հայերն ու ադրբեջանցիները զրուցեն միմյանց հետ խաղաղության մասին։
I would like to that Armenia and in Azerbaijan speak together about peace.
Այդ նպատակով Դոմինիկ Թիլմանսը ծրագրում է անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների խորհուրդ հասարակական կազմակերպության ղեկավարի հետ դեկտեմբերին այցելել Բաքու, որտեղ խմբին միացած ադրբեջանական համապատասխան կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ կմեկնեն Ժնև ու Կարմիր խաչի կենտրոնակայանում կբարձրացնեն անհայտ կորածների ու գերիների վերադարձի հարցը, իսկ մարտ ամսին նույն կազմով կայցելեն Երևան։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Կապանում ուրանի հանքերի հետ կապված պատմությունը շարունակում է, բնապահպանները շարունակում են պնդել, թե հանքերի շահագործումը էկոլոգիական բարդ իրավիճակ կստեղծի Հայաստանում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Նոյեմբերի 11-ին Կապանի մշակույթի կենտրոնին հարակից տարածքում տեղի կունենա հանրահավաք Հայաստանի տարածքում ուրանի ծրագիրը կասեցնելու պահանջով, Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց էկոլոգիական անվտանգության ապահովում եւ ժողովրդավարության զարգացում հասարակական կազմակերպության իրավախորհրդատու Արթուր Ղազարյանը։ Նշված կազմակերպությունից բացի Կապանի քաղաքապետարանին հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ իրազեկման հայտ է ներկայացրել եւս 5 հասարակական կազմակերպություն, օրենքով սահմանված ժամկետում Կապանի քաղաքապետարանը հանրահավաքն արգելող որոշում չի կայացրել։
Իրազեկման թերթիկ ենք ներկայացրել անցած ուրբաթ օրը եւ պատասխան չենք ստացել։
Կապանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Սվետլանա Արզումանյանը, սակայն, Ազատություն ռադիոկանին հայտեց, թե քաղաքապետարանը չի ստացել որևէ հայտ։
Չեն դիմել, պաշտոնապես դիմում չենք ստացել կազմակերպիչներից, եթե իրանք կարան ներկայացնեն ձեզ իրենց հայտի պատճեն, իրենց ելից համսաթիվը, մեր մտից համսաթիվ օրինակի համար էլ շատ պաշտոնապես, եթե ուզում են հիմնավորեն
էկոլոգիական անվտանգության ապահովում եւ ժողովրդավարության զարգացում հասարակական կազմակերպության իրավախորհրդատուն Ազատություն ռադիոկանին ներկայացրեց իրազեկման հայտի կրկնօրինակը, որի տակ կար նաեւ քաղաքապետարանի քարտուղարության կնիքը, ստացա բառի նաեւ ստացողի անուն ազգանվան եւ ստորագրության դիմաց։
Թերթիկը այս պահին իմ մոտ է գտնվում, երկրորդ օրինակը կնիքված, ստորագրված ընդհանուր բաժնի կողմից հ օրենքի համաձայն, եթե պատասխան չենք ստանում, ուրեմն իրազեկված են։
Դուք ձեր հանրահավաքը այնուամենայնիվ անցկացնելու եք։
Այո, օրենքի սահմաններում անպայման անցկացնելու եք հանրահավաքը։ Դրոցիկները տպագրվել են, պաստառները պատրաստ են, խաղաղ հանրահավաք է տեղի ունենալու։
Հիշեցնեմ, Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը անցյալ շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե չի կասեցնի հանրահավաքների անցկացումը։
Ես ողջունելով չեմ փորձելու կասեցնել, եւ ես միշտ իմ ժողովրդի հետ եմ լինելու, բայց ես փորձելու եմ, որպեսզի ես հարցը մենք լուծենք ավելի հանգիստ ձևով։
Եթե ժողովուրդը անի ողջունի, դուք կմիանաք
նրանց։ Միանշանակ։ Յուրաքանչյուր կապանցի մտահոգված է այդ հարցով, այնտեղ մարդ չկա, որ մտահոգված չլինի։
Հայաստանի կառավարությունը 2009 թվականի ապրիլին է որոշել հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությանը թույլատրել Հայաստանի տարածքում իրականացնել հետախուզական աշխատանքներ 5 տարի ժամկետով։ Աշխատանքները շարունակվում են Կապանից ոչ հեռու գտնվող Լեռնաձոր գյուղում։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ սահմանվել է, որ փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 50%-ը պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ուրանի ծրագրին ընդդիմացող հասարակական կազմակերպությունը կազմակերպությունները նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն անցյալ շաբաթ Կապանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած քննարկումից հետո այցելել էին Լեռնաձոր, արձանագրել էին բազմաթիվ օրինախախտումներ։ Պատգամավորը պատրաստում է բողոքարկել ուրանի հանքավայրերի հետախուզման գործընթացի ժամանակ արձանագրված խախտումները։ Լեռնաձորում անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պարագայում ճանապարհ է բացվել, տեխնիկա է տեղափոխվել, ուսումնասիրվող տարածք, փորձանմուշները դարձվել էին տեխնիկայի կողքին։ Զարուհի Փոստանջանը ազգային ժողով կառավարություն վերջին հարցուպատասխանի ժամանակ հարցեր ուղել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանին։
Որևիցե հանքավայր Հայաստանի Հանրապետությունում ուրանի դեռևս հայտնաբերված չէ, այնտեղ ընդամենը ուսումնասիրություն է կատարվում,
սակայն գործնեությունը ծավալվում է, հորատանց կփորված է։
Եթե հանել թափել է, նշանակում է դատարկ ապար է, եւ որևիցե բանի վտանգ նա իրենից չի ներկայացնում։
Հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 29-ի լույս գիշերը ոստիկանության տվյալներով միջև ժամը 1-ը Լեռնաձորում հորատման աշխատանքներ կատարող մեքենան հրկիզվել էր։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի, այսինքն գույքը խոշոր չափերի վնասի դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով։ Կապանի ոստիկանապետը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ դեռևս որևէ անձ չի ձերբակալվել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Եղիշե Չարենցի այժմյան Թուրքիայի տարածքում գտնվող Կարսի տունը վաճառքի է հանվել։ Երևանում գտնվող Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրենը հույսը կապում է Ստամբուլահայ համայնքի աջակցության հետ։ Մանրամասները Գայանե Դանիելյանի նյութում։
2005 թվականին Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը եւ մի խումբ չարենցապաշտներ այցելելով Չարենցի ծննդավայրը Կարս քաղաքը նախնական պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել այն ժամանակվա Կարսի քաղաքապետի հետ մեծ բանաստեղծի հայրական տունը, որը դեռ պահպանվում է, բայց շատ խարխուլ վիճակում՝ փակ պատուհաններով ու դռներով վերածել հայկական մշակույթի կենտրոնի։ Ի դեպ, սա հենց Կարսի քաղաքապետի ծրագիրն է եղել, նրա առաջարկը։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում պատմում էր թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը,
ժամանակին քաղաքապետը Կարսի ինքը առաջարկեց, օրինակ ինչպես կմտածեիք այդ տունը, ասեցի մենք կարող ենք այդ տունը վերականգնել, ասենք մեր ուժերով, եւ այնտեղ անել մշակույթի կենտրոն, այո, Չարենցի անվան մշակույթի կենտրոն։ Բայց հրանդինքի սպանությունը երբ եղավ, դրանից հետո կարծեք թե այդ բանը, գործառույթը, խնդիրը մի տեսակ սառեց, հա։
Ցավոք, խնդիրը ոչ միայն սառել է, այլև հայտնի է դարձել, որ տունը, որտեղ ծնվել է մեծացել է Չարենցը, վաճառվում է։
Տուն չկա այնտեղ, բնականաբար արդեն խարխլված, փլված կիսա ավեր վիճակում գրված է, որ վաճառվում է, բայց այդ տունը կարող է առնել միայն ըստ իրենց օրենքի, միայն Թուրքիայի քաղաքացի կարող է առնել։
Դեցիք թանգարանը արդյոք չէր կարող, ասենք, Պոլսահայ համայնքի հետ կապի մեջ մտնել և ինչ-որ ձևով նրանց օգնությունը խնդրել, գուցե նրանք գնային իրենց Պոլսահայ համայնք։
Գիտեք ինչ, այդ բանը, այս թեման այնքան շատ այսպես տարածված և բարձրաձայնված թեմա է, որ մի շրջան այդպես մի խոսակցություն գնաց, որ մի մեծահարուստ, ուրեմն Պոլսահայ ուզում է այդ տունը գնել, բայց դա որքանով էր ճիշտ, այդպես էլ փաստորեն արդյունք մենք չտեսանք։
Բայց զարմանալիորեն, ըստ Լիլիթ Հակոբյանի, վերջերս թե Կարսից, թե Անկարայից շատերն են դիմում թանգարան Չարենցի մասին տեղեկություններ ստանալու, իսկ թանգարանի հետ աշխույժ նամակագրական կապ պահպանող մի թուրք պատմաբան Անկարայից հույս է հայտնել, որ
Կարսի փողոցներից մեկը կոչվի Չարենցի անունով։
Լիլիթ Հակոբյանն էլ հույս ունի, որ տասնամյակների վեր ինչ-որ հրաշքով Կարսում պահպանված բանաստեղծի տունը թերևս մի Պոլսահայ մեծահարուստ այնուամենայնիվ կգնի, իսկ Երևանում էլ Չարենցի տուն թանգարան, ինչպես գիտեք, զբաղեցնում է բնակելի շենքի առաջին 3 հարկերը, իսկ հաջորդ հարկը 2 տարի առաջ գնել էր Ռուսաստանում բնակվող հայ մեծահարուստներից մեկը, և ինչպես վայել է, սկսել մեծ վերանորոգում իրականացնել, որի հետևանքով էլ բավական լուրջ վնասներ էր պատճառել թանգարանի մեմորիալ սենյակներին, այսինքն հենց այն սենյակներին, որտեղ բնակվել է մեծ բանաստեղծը, որտեղ այսօր պահպանվում են և ներկայացված են նրա ողջ իրերը, ֆոնդադարանը։
Ճիշտ է, այն ժամանակ շատ մեծ վնասներ մենք կրեցինք, հետո այդ մարդիկ նոր վերանորոգեցին, բայց այդ տանջանքը պատկերացնում եք, մենք 8000 ավել ֆոնդ ենք դուրս բերել ֆոնդադարանից, այդ ամբողջ մեմորիալը մենք դատարկել ենք, եւ վերանորոգումից հետո նորից այդ ամեն ինչը մաքրել, տեղը տեղին տեղադրել ենք, եւ այն դեպքում, երբ որ մեզ մոտ, գիտեք, տղամարդ չկա աշխատող, բոլորը կանայք են,
իսկ արդյոք հնարավոր չէ թանգարանի տարածքը հարող հարկաբաժինը ինչ-որ կերպ առանձնացնել և զատել թանգարանային տարածքից։
Նա այդ մարդ ահագին փող է տվել, այդ բնակարանը գրել, գնել է, հիմա էլ հսկայական քանակությամբ ուրեմն ֆինանսները ծախսել, այնտեղ վերանորոգում է անում, բնականաբար այդ մարդը երբեք այդ բնակարանը այլևս չի վաճառի, հետո գիտեք այս հայերին, մի քիչ մեր հայերին, նա հենց ինչի այդ բնակարանը գրեց, այստեղ նաև պրեստիժի, հա, պատվախնդրության հարց է, որ իր բնակարանը գտնվում է Չարենցի տան վրա, ասենք, տուն թանգարանի վրա, այս պահն էլ կա։
Բացի տնտեսական ու նյութական խնդիրներից, իհարկե կան նաև այլ հիմնախնդիրներ թանգարանում, որոնցից ամենակարևորն է թանգարանի տնօրենի այն է, որ ֆինանսների բացակայության պատճառով երիտասարդ աշխատուժ թանգարանը չի կարողանում ապահովել իր համար, և սա, ասում էր, համընդհանուր խնդիր է բոլոր թանգարանների համար։
Հրաշալի երիտասարդություն ունենք, և եթե այստեղ լինի բարձր աշխատավարձ, բնականաբար մեզ մոտ կգան արդեն լավ կադրեր, գիտակ կադրեր, որոնք հրաշալի լեզուներ գիտեն, շատ լավ համակարգիչ գիտեն, այնպես որ այ դրա մասին պիտի մտածել։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն աշխատանքն ուղիղ եթերում ավարտեց մեր հաջորդ թողարկումը, վաղն առավոտյան 9-ին է, այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաճելի երեկո է մաղթում։